Man var da kjeldet, men jeg har lyst til å ønske dere hjertelig velkommen på en av læringssenter på bibliotek til dette arrangementet i regi av det vi kaller for lunsj på fyll, som er en serie med møter som har vel holdt på nå en par-tre år. Ofte med temaer som sånn at du visste ikke at, at dette var interessant før du så det som tema og kom og hørte om det og oppdaget at dette ikke bare interessant, dette forferdelig viktig. Men det ikke sikkert at alle her har til daglig tenker over hvor viktig det er at skjev historie blir dokumentert i et arkiv. Kanskje er det sånn at de sterkeste opplevelsene vi har med arkiv er gjennom med Forte og Public 360. Men det klart at det å det i høyeste grad politikk for undertrykte grupper, og skal man ha en historie, så må den dokumenteres, gjerne da i form av et arkiv, sånn at historier kan skrives i ettertid. Så vi gleder oss veldig til nå å få presentert noe om Skeivt arkiv av Tone Hellesø, og ikke minst å møte nestoren i Norsk Homokamps historie, Kim Friele. Jeg vet ikke hva slags forhold hun egentlig har til bibliotek, men i et åpenhjertig intervju med Aftenposten, tror jeg, i forbindelse med oppdagen din, så fortalte hun at hun hadde da vandret rundt i Oslo i håp om å finne likesinnende. Det var vanskelig, men i København var det likesinnende å treffe. Og der var det nettopp en bibliotekar som fordannet seg over henne. Mangfold er et institusjonsovergripende tema for oss, og initiativet til dette arrangementet ble tatt av Vibeke Horn i HR-avdelingen, og nå gir jeg ordet til henne, som skal lede oss gjennom det som er sånn.
Takk, takk. God formiddag, og velkommen til Skeiv Lunsj. Mitt navn Vibeke Horn, og jeg da særskilt ansvarlig for arbeidet med kultur, velferd og mangfold her på høgskolen. En av HIOs kjerneverdier er jo nettopp mangfold, og dagens lunsj er en liten del av levendegjøringen av den verdien. Høgskolen skal speile det mangfoldet vi har her i hovedstadsregionen, gjennom vår studentmasse og våre tilsatte. Videre så skal våre fag, vår forskning og formidling ivareta mangfoldsperspektivet. Og for å gjøre det så kan det noen ganger være lurt og interessant å skjele til andre for å se hvordan de gjør det, sånn at vi kan ta oss selv på ordet på en god måte. Det er derfor en stor glede å kunne by på en sjelden fin lunsj i dag med initiativtaker bak Skeivt arkiv i Bergen, professor i kulturvitenskap Tone Hellesund, og ikke minst levende legende og mangeårig forkjemper for homofiles rettigheter, Kim Friele. Men aller først og til forrett skal dere få servert et musikalsk innslag fra tre av våre egne, Svein Fuglestad, Siri Haugnes og student Kim Fredrik Andersen. Da blir det sangen fra Jæren.
Nå starter egentlig vår skeive historie. Når det første gang man setter ord på det for sin egen del, når det første gang man tenker det, man aner at man er annerledes. I alle fall var det veldig mye lenge før den historien dere skal få høre nå, som skjedde i 1998. I Sandnes på Jæren. Og jeg er blitt inspirert av en låt av Mary Black som heter Song for Ireland, og en melodi av Philip Kaltoff som jeg har laget en ny tekst til for 15 år siden for å beskrive det som skjedde for 26 år siden. Song from Ireland har da blitt sangen fra Jæren.
Thank you.
bølgene reise seg mot land. Regne høljen ned og skjule tanker om det som ikke går an. Storm kan rase, drømme slått, og spor i sand forsvinner før de trådt. Alene ved et åpent hav, vakkert, fritt og leken kav, med utsikt fra ei vekkjøm strand, langt fra folk ut på jæren. Du var en av de få, jeg tenkte kanskje, men lot det bli med det. Vi møttes av og til, og blikk som mer enn jeg torde håpe på. Du var modigst og skrev ned det begge drømte om, så fikk jeg et brev. Det skrev du om et åpent hav, vakkert, fritt og lekent kav, og noe om meg vekk I en strand, langt fra folk ut på gjerne. Grønt gras overalt, sol og varme, det var ikke lenge kaldt. Det glitret I bølgene, jeg tror de danste for det som snart skulle skje. Famlende for første gang, kom du og jeg til strand, hånd I hånd. Så var vi ved et åpent hav, vakkert, fritt og leken kav. Kjært tegn på ei vekkjøm strand, langt fra folk ut på jæren.
Initiativtakeren bak Skeivt arkiv, professor I kulturvitenskap Tone Hellesund, til å komme hit og snakke om hvorfor bevaring og formidling av skeiv historie viktig. Og Tone vil kanskje også gi oss noen tips eller inspirasjon til hvordan vi selv kan jobbe med dette her ved høyskolen. Vær så god, Tone.
Tusen takk. Og jeg fryktelig glad for å ha blitt invitert hit. Både fordi at jeg elsker å snakke om det som jeg skal snakke om, men også selvfølgelig fordi at Høgskolen I Oslo har et kompetansemiljø som veldig interessant for oss på mange ulike måter. Jeg begynte med dette prosjektet når jeg jobbet på Universitetsbiblioteket I Bergen, og Høgskolen har jo et flott bibliotek, pluss at dere har utdannelse innenfor både arkiv og bibliotek. Sånn at jeg håper kanskje at det noen her som får noen ideer underveis til mulig samarbeid. Men det skal jeg komme tilbake igjen til senere. Som Vibeke sa, så åpnet Sjefarkiv nå i april 2015. Vi begynte arbeidet for et par år siden, og grunnen til at vi begynte dette arbeidet jo selvfølgelig det at mens mange andre minoritetshistorier lenge har på en måte vært i vinden, og man har jobbet mye med å bevare særlig samisk historie, jo man har jobbet med i 100 år i Norge egentlig. De nasjonale minoritetene har etter hvert blitt rimelig godt ivaretatt gjennom egne museer, arkiver, kompetansesenter og den type ting. De nye minoritetenes historie har liksom de siste 10 årene vært noe som man har forsøkt å ta tak i. Men i dette landskapet her, på en måte av den mangfoldige Norges historien, så er det en historie som har forsvunnet ut, og det er også den skeive historien, som av en eller annen merkelig grunn har forsvunnet litt ut av dette landskapet her. Her ser dere eksempler på noen av de minoritetsarkivene og museene som eksisterer allerede. Og hvem tar vare på den skeive kulturhistorien? Og det er klart at her er det også en historie som handler om helt andre syn på homoseksualitet på ulike typer former for skeivhet tidligere historie. Sånn at det ikke bare tilfeldig at denne historien har forsvunnet ut. Det handler også delvis om bevisst undertrykkelse av denne historien. At man overhovedet ikke har kunnet se noe verdi i denne historien. At dette var noe man skulle ta vare på og vise fram. Nei, tvert imot. Bedre å glemme det og ikke snakke om det. Og det er klart at det også har vært knyttet skam til denne historien, både fra homofile personer som har vært involvert i denne historien, men for alle så har man tenkt igjen nei, historien om tante Gerda, den vi må for alle ikke si noe om at hun levde sammen med venninne, for det er på en måte ikke en verdig del av historien. Men det er klart at i dag så opplever vi at timingen for på en måte å ta fatt på dette arbeidet veldig god. Vi opplever at de aller, aller fleste skjønner at dette her er et viktig arbeid, men også at det er et utrolig interessant arbeid. Det er så mye vi ikke vet om denne historien, og det på en måte å samle inn og ta vare på og vise fram, det opplever vi at både skoleelever, studenter, journalister, kollegaene våre på universiteter og høyskoler synes det veldig spennende. Og bare for å si litt om hva vi tenker i forhold til når vi bruker dette begrepet skeiv historie, så tenker vi at gjennom historien, som jeg skal komme litt tilbake igjen til senere, så finnes det selvfølgelig mange eksempler på sex og kjærlighet mellom personer av samme kjønn, og eksempler på personer som har brutt med sin tids normer for kjønn og seksualitet. At det på en måte i det landskapet vi tenker. Og den skeive historien da er historien om de overskridelsene. Hva er det på en måte som har vært legitimt i de ulike historiske periodene, på de ulike geografiske stedene og så videre. Så historien om overskridelsene, og historien om de personene som begikk disse overskridelsene. Opp gjennom historien, hvem var det på en måte som var disse overskridende? Hvordan betraktet de seg selv? Hvordan betraktet samfunnet de og så videre? Og så er det selvfølgelig da om de ulike samfunnsmessige reaksjonene på disse overskridelsene og overskridende. Og det er heller ikke en sånn entydig historie her. Finner vi et stort mangfold når vi ser bakover historien på samfunnets reaksjoner. Og det kan også ha variert veldig fra periode til periode, fra by og land, og så videre. Kjønn, kvinner, menn, og så videre. Så det er det egentlig vi håper med dette arkivet, å sette fokus på alt dette. På overskridelsene, på overskridende og på samfunnets reaksjoner i forhold til dette. Og på en måte så er det klart at dette arkivet kommer til å handle mye om overskridende. På en måte om den minoriteten, den seksuelle og kjønnslige minoriteten, eller de seksuelle og kjønnslige minoritetene som vi her snakker om. Men på en annen side så er det klart at dette her med kulturen sine grenser i forhold til kjønn og seksualitet, er noe som har angått hele befolkningen. Altså dette på en måte å være en riktig mann, å være en riktig kvinne, og ha en riktig form for seksualitet, det er noe som hele befolkningen har måttet forholde seg til. Fra Gulatingsloven og fremover så har det på en måte vært samfunnsmessige og kulturelle reguleringer vurderinger på dette området. Her da et par sånne fra den amerikanske konteksten, to sånne filmsamlinger om hvordan bli en riktig mann og hvordan bli en riktig kvinne. For det ikke så lett å vite hvordan man skal være en riktig mann og en riktig kvinne. Så her kan man lære det. Og det fantes mange sånne bøker på, i USA på 1950-tallet som var på en måte hvordan bli the most manly man you can og gjøre det på riktig måte. Og det klart at særlig i forhold til maskulinitet så har frykten for overskridelse av kjønnsgrenser også handlet veldig mye om frykten for homoseksualitet. Selve begrepet. Noen liker begrepet, andre liker det ikke. Kim for eksempel. Mens vi tenker at dette begrepet skjevt er et begrep som både kan på en måte være et sånt samlebegrep. Sant? I dag snakker vi om LHBT-befolkningen, lesbisk, homofil, bifil og trans. Det ganske nytt. Det kanskje 10 år gammelt det begrepet der. Homofil ble introdusert i Norge i 1952 gjennom brosjyren til DNF48. Før det snakket man om homoseksuelle, man har snakket om masse forskjellige ting. Hvis dere ser på den ordskyen der, så ser dere noe om de ulike begrepene. Et begrep som tvetulling, tvitutling, tvetulle var noe som ble brukt på mange bygder rundt omkring. Det ser ut til å ha blitt brukt både om hermafroditter, altså folk som hadde uklare kjønnskjennetegn. Det ble brukt om folk som overskred sitt miljøs kjønnsnormer. Og det ble brukt om personer som potensielt likte å ha sex med sitt eget kjønn. Sånn at tvetutling, det sier liksom noe om at de begrepene vi bruker i dag, det følger ikke bakover i historien. For der, ikke bare hadde man andre ord, men man tenkte også på helt andre måter, og kategoriserte på helt andre måter. Så det ikke bare andre ord, men det også helt andre kulturelle forståelser av de samme fenomenene. Så derfor så tenker vi da at skjev kan være et godt begrep for å fange det store mangfoldet og den store bredden i dette landskapet. Og hvem er vi? Her er da et fysisk bilde av de som er mest involvert i dette prosjektet. Han som står i rutete skjorte der, det er historiker Runar Johoen. Og han er prosjektleder for arkivet. Som Vibeke sa, så var det meg som initierte dette når jeg jobbet på Universitetsbiblioteket i Bergen. Nå er det Runar som har tatt over, og han har med seg da en flott gjeng av medarbeidere. Og det som er målet her er at dette skal bli et nasjonalt kompetansesenter i forhold til skjev historie. Og vi har fått prosjektmidler sånn at vi har råd til 2 prosjektstillinger og jobber selvfølgelig med å få dette til å bli et permanent arkiv sånn at vi kan formidle mest mulig av det materiale vi får inn, få samlet inn så mye mer materiale som er mulig å få tak i og også være samarbeidspartner i forhold til andre forskningsmiljøer, i forhold til andre biblioteker, i forhold til arkiver og ikke minst museer. Jeg tenker liksom målet må være at om 10 år så skal alle skoleunger når de kommer inn på museer, så skal de se spor etter skjev historie. Om det er teknisk museum eller kulturhistorisk museum eller hva som helst, så skal de se at den norske historien og den norske kulturhistorien er en mangfoldig historie. Der har det vært mange forskjellige folk som har levd og deltatt. Og som nevnt, det vi vil gjøre er altså å samle inn. Og vi vil bevare og formidle og stimulere til forskning. Det også er jo interessant når vi ser på dette feltet, hvor utrolig lite forskning er gjort på skjev historie i den norske konteksten. I utlandet er det gjort en god del, men det er ikke nødvendigvis overførbar til den norske konteksten. Sånn at vi håper liksom at når folk ser alt det spennende materialet som nå har kommet inn til arkivet, at folk skal liksom bare klø i fingrene etter å sette i gang og skrive studentoppgaver, masteroppgaver og ulike typer forskningsprosjekt. Det skal jeg også komme litt tilbake inn til. Men vi begynte altså å jobbe mot dette her i 2012. Da hadde vi et seminar der Kim Friele var invitert, og hun proklamerte da på det seminaret at hun ville gi sitt arkiv til Skjevt arkiv. Og det var helt fantastisk. For det var det arkivet hennes, var det mange som hadde stiklet på i mange år. Og det på en måte å få det inn i en sånn ramme, som var det, synes vi var helt fantastisk. Og i 2013 så skrev hun under kontrakt med rektor og bibliotekdirektør i Bergen. Og senere på året så var vi på Geilo og på Haugastø med varebil og hentet dette arkivet. Og det er klart at Kim Friele sitt arkiv det er et helt unikt arkiv, både I nasjonal sammenheng, men også I internasjonal sammenheng. At du har en person som har vært så sentral aktivist I mer enn 50 år, det finnes ingen andre steder. Og hun har også vært en veldig flittig arkivar, og tatt vare på utrolig mye materiale. Så hvis ikke hun hadde tatt vare på det, så hadde ikke vi visst noe om denne historien, rett og slett. Så det å få hennes arkiv, det klart at det har vært helt avgjørende for at på en måte vi skulle kunne jobbe videre med dette her. Og det at hennes arkiv spesielt viktig, det fikk vi også bekreftet gjennom at det I desember I fjor ble utnevnt til et av Norges arkiver som hører med I Norges dokumenter, som Kulturrådet og flere andre organisasjoner utnevner, som på en måte skal samle og løfte opp de arkivene som sier noe spesielt viktig om norsk historie. Og Kim Frives sitt arkiv også et av de arkivene som sier noe spesielt viktig om norsk historie. Hvor finner vi kilder til skjev historie, bortsett fra Kim Frile sitt arkiv? Kim Frile har vært aktivist I over 50 år, men utrolig nok så starter ikke historien der. Han starter faktisk enda mye lenger tilbake. Rulepinner før Kim Frile sin tid, og på mange av rulepinnene, som man finner I stavkirker og sånne steder, så finner man det med sånne tekstmeldinger fra vikingtiden. Og flere av de tekstmeldingene, flere av de rullepinnebudskapene, de handler jo om sex mellom menn. Og for å være litt konkret, så handler det mye om at den og den har blitt pult I ræva. Det liksom budskapet for mange av disse rullepinnene. Og det sier selvfølgelig noe om at sex mellom menn eksisterte den gangen, som ikke kommer som en overraskelse, men det sier også noe om hva som var problemet med det den gangen. Det fantes ikke homoseksuelle, den kategorien, det fantes helt andre forestillinger omkring kjønn og seksualitet, men det som var problematisk den gangen, det var for en mann å la seg bruke som en kvinne. For en mann å sette seg I en kvinnelig posisjon, det var det som var problemet. Sånn at det på en måte å skrive en sånn rundepinne, da både antydet man liksom noe helt forferdelig, og man på en måte kom med den største fornærmelse som man kunne komme på. Sagaene skriver også en god del om kjønnsroller og forståelse av kjønn og seksualitet I den perioden. Og det klart at I forhold til materialet når vi går lenger tilbake igjen I tid, så spesielt rettsmaterialet det viktigste. Altså det på en måte gjennom rettssakene særlig vi finner spor etter den skjeve historien. Når vi kommer lenger frem I tid, så finner vi altså lover, politisk materiale, stortingsforhandlingene. Kjempeinteressant å se der hva man har diskutert på Stortinget I forbindelse med de ulike lovendringene. For eksempel straffeloven I 1902, når man diskuterte om kvinner skulle tas med inn i forbudet mot homoseksualitet, og man fant ut at man ikke skulle gjøre det. Medisinsk materiale på 1800-tallet, altså vår moderne forståelse av homoseksualitet I dag, jo en forståelse som I stor grad kommer fra medisin på 1800-tallet. Sånn at hele medisinfeltet har vært kjempeviktig I på en måte utformingen av nye kulturelle forståelser av dette feltet. Det som jeg selv har jobbet mest med biografisk materiale, brev, dagbøker, fotografier. Jeg har brukt en god del dagbøker og brevmateriale fra 1800-tallet, slutten på 1800-tallet. Mange av de nye kvinnene, Anna Setten I Anna Settens hus, hun var en av de nye kvinnene, som på en måte i denne perioden var med å utforme helt nye kvinneroller, og også var veldig utforskende I forhold til samme kjønnsrelasjoner.
Kan jeg avbryte deg?
Ja.
Takk. Takk.
Ja, sant? Så brev, dagbøker, den type ting. Vi har selvfølgelig lyst på, altså det som kanskje mest å få inn nå, det jo på en måte sånn organisasjonsmateriale, men det klart at for å si noe om skjeve liv, hvordan det har vært å leve skjeve liv I Norge bakover tid, så den type personlig materiale noe av det som kjempeviktig for oss. For oss. Hvordan så lesbiske hytteturer ut på 1970-tallet, hvordan ja, hvordan har homofile omgåttes med familiene sine, de biologiske familiene sine og så videre. Alt dette håper vi å få inn. Det var, vi var på et sånt arrangement, og der var det en som lovet også at vi skulle få en veldig het sånn, lesbisk brevveksling fra 80-tallet. Den venter vi på enda, men sånt har vi veldig lyst på. For det klart at det sier veldig mye om skjeve liv. Tidsskrifter. På biblioteket i Bergen så har vi, prøver vi nå å samle inn mest mulig av det som finnes av tidsskriftmateriale. Vi har laget en oversikt. Vi har kommet opp i over 50 tidsskrifter. Nå er annet ikke at det fantes så mange skjeve tidsskrifter, men det gjør det altså. Og dessverre så er mange av de eksisterer ikke i bibliotekene fra før, fordi at de har vært så små og på en måte utenfor det ordinære apparatet. Ja. Pamfletter, plakater, løpesedler, selvfølgelig alt sånt kjempespennende. Radio, TV, film, altså NRK. Det klart at NRK har ikke spilt en kjempestor rolle i Norge i forhold til det å endre holdninger i forhold til homoseksualitet. De sendte første programmer på 1960-tallet. Kintrile var med i flere utover på 1970-tallet og så videre. Veldig viktig i den norske kulturhistorien, rett og slett. Og Runa Jordåen, som altså prosjektleder for arkivet, han hadde et kjempeflott program, var med i et flott program på Kurea nå, lørdag som var, og det skal være et nytt program for Skeivt arkiv på lørdag, så de to programmene anbefales virkelig. Litteratur, fag, skjønnlitteratur, siden vi da startet på et bibliotek, så er det klart at vi også ser på det med litteratur. Hva er det på en måte som har blitt lest, både i de medisinske miljøene, i de psykiatriske miljøene, men også innenfor for den skjeve kulturen? Hvilke bøker er det på en måte som har gitt identifikasjon og rammer for selvforståelse? Ja, intervjuer skal jeg komme tilbake igjen til. Men her ser dere noen eksempler på materialet. For det er klart at vi kan nok ikke håpe på å få inn runepinner til arkivet. Og vi kan heller ikke håpe på å få inn materialet fra 1600-tallet. Det som eventuelt finnes som materialet der, det finnes allerede i arkivet, eller så er det ødelagt. Men for å si litt mer om det gamle materialet, det vi oppdager nå når vi begynner å jobbe med dette her, er jo det at når folk hører om Skeivt arkiv, og ja, nå er det på gang med Skeiv historie, så kommer det kollegaer av oss fra ulike historiske arkeologiske miljøer og sier det, ja, men jeg var jo borte i en sak der og der. Ja, men i det materialet fra 1200-tallet, der står det jo faktisk om. For dette her er på en måte noe som folk ikke har letet etter før. Men nå når de vet at dette av interesse, så håper vi at alle som kommer over den type materiale skal gi beskjed, sånn at vi på en måte kan få løftet dette her opp. Ola Teige, som historiker her i Oslo, som skriver Kragerø og Bys historie, han har kommet over en helt fantastisk sag fra Kragerø fra slutten av 1600-tallet, og har gitt oss beskjed, og den kan vi lese om på nettsidene våre. Men sånne ting regner vi med at vi dukker opp en god del mer av etter hvert. Men det som vi håper, og det som vi føler veldig sterkt ansvar for, det er jo å få samlet inn alt det materialet som potensielt kan finnes i privat eie nå. Og det vil jo da si materialet fra de siste 50 årene. Hvis vi er heldig, kanskje vi finner noen dagbøker fra 100 år tilbake, men det er på en måte de tidsrammene vi beveger oss inn på. Og det er klart at Kim Frile sin generasjon, Kim Frile fylte 80 nå i mai, sant? Så det er klart at det materialet har større å få inn. Mange av de som ble aktive på 1970-tallet, som var en stor oppblomstringsperiode i forhold til homobevegelsen, de begynner nå å bli pensjonister, flytter og seniorleiligheter og så videre. Vi må på en måte få ut budskap om at alt materiale som finnes, det må ikke kastes, det må inn til oss. Her ser dere Arnfinn Bernås, som står med sitt arkiv. Han er en av de andre som har gitt arkivene sine til oss. Gro Lingstad sitt arkiv står på tralen der nede med Runa og Heidi. Og her ser dere noe materiale. Lavendelekspressen, et lesbisk radikalfeministisk tidsskrift fra 70-tallet, som ble laget på Kvinnehuset, en veldig artig tidsskrift. Støtt homofilisk kamp mot rasismen. Det var en stor splittelse i homobevegelsen på 70-tallet. Dette kom fra arbeidsgruppen for homofilfrigjøring, som var den gruppen som gikk ut av DNF48. Hva vi vil på hjørnet der, det er altså den aller første brosjyren som kom i Norge om homoseksualitet på, i 1952 fra DNF48. Så dette er en propagandabrosjyr fra DNF48, og der i den brosjyren er det altså begrepet homofil blir introdusert for første gang. 5. DNF48 ønsker å få vekk ordet homoseksuell, som de opplever er alt for knyttet til det seksuelle og til, ja, på en måte til den type kultur. De vil ha inn homofil for å understreke at dette handler om kjærlighet, ikke om seksualitet og så videre. Så her ser vi på en måte det fysiske beviset på, nå, i 1952, da kommer ordet homofil. Og som vi vet så har det slått stort an i senere år. Eksempler på mer materiale. Her plakatene fra studentgruppen i Oslo. Vi har fått skannet inn alle plakatene som ble laget til studentgruppen. Noen buttons, en plastpose, den vi liker jeg spesielt godt. Det altså en plastpose fra en kollega av meg, som var på den første sånn, homoforskningskonferansen i Europa i 1987. Det var en legendarisk konferanse, sier de som var der. Norman Andersen var der og tok altså med seg posen hjem, og vi har fått plastposen til Sjeltarkiv. Så drømmen min liksom å intervjue alle de nordmennene som var på den konferansen rundt den plastposen. Her da et bilde fra et asyl i Bergen, den trebygningen som dere ser der. Det da et gammelt asyl i Bergen, Dr. Rosenbergs asyl, altså et psykiatrisk sykehus. Og den artikkel som dere ser ved siden av, den sto i et av de medisinske tidsskriftene på 1890-tallet. Og her skriver Dr. Loft, som da jobbet på Dr. Rosenbergs asyl, han skriver da om en sak som de har fått inn på asylet. For da har de fått inn en tjenestejente fra Kvam i Hardanger på asylet, og hun er altså innlagt for homoseksualitet. Og det er det aller første tilfellet i Norge vi kjenner til, der folk har blitt diagnostisert som homoseksuelle. Hun jobbet som sagt som tjenestejente i Kvam, men hun var helt umulig å ha i tjeneste, for hun la seg etter alle kvinnfolk hun kom over. Og allerede fra konfirmasjonsalderen så hadde hun hatt et sånn voldsomt trang til å gripe etter andre kvinner sine kjønnsorganer. Hun lykkes ofte med å innlede disse forholdene, og det synes jeg at de som hun hadde hun i arbeidet var veldig plagsomt. Så de sendte hun til Bergen, og der forsøkte de å lov til å behandle hun med kalde bad, bromkalium, som var et beroligende middel, men ingenting nyttet. Og hun sa da til Dr. Loft at hun heller ville dø enn at hun var kvinnfolk. Og det skriver han da om i denne artikken. Det er altså den første artikken som er skrevet i Norge om homoseksualitet som psykiatrisk diagnose. Så nå er det på en måte det synet kommer inn i historien. Her er en annen sak, den også tilfeldigvis fra Bergen, men her er da en del medieklipp fra den store sedelighetssaken i Bergen. Og det var altså en stor skandale i Bergen i 1938. Den største homoseksuelle skandalen som vi har hatt i norsk historie. Og der var det altså over 100 menn i Bergen. Og husk at Bergen var ikke en kjempestor by i 1938. Så det var over 100 menn som faktisk ble etterforsket for brudd på straffelov, for brudd på paragraf 213, som var homoseksualitetsparagrafen. Og det var 34 menn som ble dømt i denne saken. Så dere kan tenke dere da i en ganske liten by, i et ganske lite land, over 100 menn blir etterforsket. Det er klart at dette har skapt store bølger i byen. Og det som er interessant med den saken er også når du ser på rettsmaterialet, at du ser på en måte hvordan ulike syn på homoseksualitet brytes mot hverandre. Det var ikke ett syn på hva dette her betydde på en måte. Det var mange forskjellige syn i arbeid samtidig. Og i materialet så ser du det at både i politiet, blant de som ble avhørt, blant alle på en måte aktører i dette landskapet, så er det mange forskjellige syn, og de på en måte jobber seg mot, prøver å få en felles forståelse av hva dette her egentlig handler om. Det klarer de delvis, og det klarer de delvis ikke. Og i den saken her så ser vi også det at mens de aller fleste av de som ble etterforsket og tiltatt, på en måte sa at jo, de visste jo at dette her var galt, og nei, de synes jo dette her ikke var bra, så videre. Så ser vi også eksempler på at en av de som ble dømt, han sier det. Jeg synes ikke dette her er noe problematisk. Jeg synes at sex mellom voksne mennesker må være en helt privat sak. Jeg synes at sex mellom menn er helt flott. Og det er på en måte også en ny på en måte, posisjon å ta i offentligheten. Jeg nevnte så litt intervjuer, og her ser dere dårlige slides, men det er fordi at på den ene siden så ser dere intervjuer, og det er klart at vi har forferdelig lyst å få intervjuet så mange som mulig som var med på en måte i de første generasjonene. Vi har begynt så vidt, men dessverre så har ikke vi ressurser akkurat nå til å gjøre det. Det er ganske ressurskrevende å foreta disse intervjuene, men det er klart at det er ingen, altså hvis ikke vi får samlet inn den muntlige historien, så går vi glipp av enormt mye. Det ikke alt som finnes i organisasjonspapirene. Vi trenger på en måte de muntlige historiene for å vite noe om de livene som faktisk har blitt levd, de nettverkene, de kulturene, ja, alt på en måte som et liv innebærer, så trenger vi de muntlige historiene. Så det jobber vi veldig med, og vi håper å formidle sånn at vi kan få startet en litt mer storstilt innsamling av intervjuer. Det også noe som vi potensielt kunne tenkt oss samarbeide med andre i forhold til. De der teite blå firkantene på siden, de bare fordi at vi også har på nettsidene våre, så har vi en skriftlig innsamling av skeive historier. Det er anonyme historier som folk sender inn. Jeg begynte i et forskningsprosjekt for et par år siden, men den har vi åpnet opp noe sånn at folk kontinuerlig kan sende inn sin skeive historie. Og for, både for å få dokumentert mest mulig, men også for på en måte å vise det at skeive historie er på en måte hva folk legger i det. Folk kan selv være med å definere hva som er sin skeive historie. Så der ligger det en 60-70 historier. Veldig fine tekster, synes jeg. Kjempeinteressant materiale for både studentoppgaver og sikkert forskningsprosjekter også. Og der man kan gjerne sende inn deres skeive historie. Og det tenkte jeg også da jeg skulle slutte med å si litt om forskningsprosjekter og studentoppgaver. Altså, vi begynner liksom å tenke på, når vi ser på alt det materialet vi har, altså bare tidsskriftene. Egentlig så kan vi skrive til en masteroppgave om hvert av tidsskriftene. Og vi har altså over 50 tidsskrifter å ta av. Så tidsskriftene, selvfølgelig. Men så er det altså så mye fantastisk materiale. Og Runa og jeg er altså på en måte HF-er, så vi tenker nok litt sånn ut fra våre perspektiver. Så der kan dere eventuelt også hjelpe meg å tenke mulige prosjekter innenfor deres forskjellige fagtradisjoner. Her er bare noen få av de prosjektene vi kom på en dag vi satt og trådlet. Homoseksualitet i norsk presse, det holder for øvrig Anders på å jobbe med. Kvinnelige sodomitter, høyesterettsdommer fra 1840- og 1950-tallet, to spennende dommer derfra. Lesbisk identitet på 1950-1960-tallet. Hermafroditisme, veldig lite gjort på det. Det er ingenting egentlig. Kirken selvfølgelig. Vennskapsnettverk og kjærlighetsrelasjoner. Skeive fotografier. Altså fotomaterialet er jo også fantastisk for på en måte å gi en sånn rikere koloritt til denne historien. Så det er også vi veldig interessert i å få samlet inn. Lesbiske representasjoner av pornografi beregnet for menn, 1970-1990. Kanskje noen har lyst til å holde på med det. Homsedonens historie, pissoarenes historie, pensjonater. Tenk disse pensjonatlivene som ble levd på, ja, før 2. verdenskrig og litt etter 2. verdenskrig. Masse spennende skeive liv i det landskapet også. Ja, i det hele tatt, jeg tenker at det er liksom et uttall av prosjekter som man kan ta tak i dette landskapet. Og egentlig så er det skrevet ganske lite seksualitetshistorie i Norge generelt. Når denne her saken til Olav Teige fra Kragerø på 1600-tallet kom fram, så lukker det fordi at der står det mye interessant i forhold til hvilke type seksuelle praksiser folk drev med. Og det er også ting som man, vi bør ha en oralseksens kulturhistorie fra Norge for eksempel. Den er definitivt ikke skrevet. Skeive biografier er selvfølgelig interessant. Jeg har hørt på en amerikansk PhD-student, og hun skrev da om sexhjelpemidlens historie i USA, ut fra annonsemateriale som hun hadde samlet inn og så videre. Ja, masse, masse, masse gøy som kan skrives. Jeg tenker også på dere som høyskole, så tenker jeg også de på en måte fagmiljøene som historisk sett har vært tettest knyttet til homoseksualitet, det er jus, medisin og psykologi. Sant? Det er på en måte de tre fakultetene som på en måte eide homoseksualiteten fra 1800-tallet og ganske langt opp mot vår tid. Så innenfor alle de fagfeltene som er knyttet opp der, er det selvfølgelig mye interessant å ta tak i. Alle samfunnsfag, tenker jeg, kan skrive om skeive historie, altså organisasjonshistorie, sosiologi, økonomi, for den delen, altså alle samfunnsfag. Mange av de historisk-filosofiske fagene har kan ha ulike inngang. Jeg har forferdelig lyst på noen språkoppgaver, for eksempel. Altså noen som kan skrive om dette her med tvitulling og tvetulling. Alle disse begrepene som jeg viste I jordskyen fra første gang. Altså noen som på en måte kan skrive en etymologisk historie eller andre typer historier ut fra denne språkbruken. Det trenger vi veldig. Og jeg tenker jo også at det har vært fantastisk å fått... Altså det vi ønsker oss veldig konkret på arkivet, det jo undervisningsopplegg knyttet til noe av materialet vårt. Som kunne vært brukt I skolen, samt på ulike alderstrinn, med utgangspunkt I konkret arkivmateriale, så tror vi det kunne vært kjempespennende for, for ulike elevgrupper å ta tak I. Vi har ikke kapasitet enda, men hvis det noen som kjenner noen, som kunne tenke seg å lage, det trenger ikke være store ting, men, men noen konkret undervisningsopplegg, så hadde det vært fantastisk. Vi på Facebook. Der legger vi ut små glimt fra arkivet. Mange spennende ting som kommer ut der, så sjekk oss ut der. Og så sjekk ut da de fine nettsidene våre, synes vi selv. Der har vi begynt å legge ut hele katalogen over Kim Friele sitt arkiv, og deler av hennes materiale digitalisert ligger der, og vi jobber med å få ut ting hele tiden. Skjegopedia har vi begynt på, som vi tenker da på en måte en slags oppslagsverk for ord, og som viktig å skrive ned nå når vi holder på med, fordi at ting forsvinner, altså kunnskapen om disse tingene forsvinner. Det noen som vet hva flammefronten var, for eksempel? Det var altså den lesbiske bilmekkegruppen på Kvinnehuset I Oslo på slutten av 1970-tallet. Hvis ikke vi får skrevet det ned nå, så den kunnskapen vekker om 10 år. Så vi må på en måte få skrevet ned den informasjonen. Så nettsidene, der ligger det mye, og der får dere også kontakt med arkivet hvis dere har noe å ja, samarbeide eller andre ting. Tusen takk for meg. Da skal dere få høre videre på dette flotte programmet som dere har laget til her I dag.
Så vi satser på flere gode ideer, ikke sånn tid for deg. Tusen takk.